أهل سيما جفاء عبد كريم أحمد.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Jina langu ni Idi Ligongo.
Na mimi ni Sunday Shomari, ni kukaribisha katika matangazo yetu ya leo Jumanne Januari 16 mwaka 2024, ambapo tunasikika kupitia Radio Free Africa nchini Tanzania na eneo zima la Maziwa Makuu, Radio Citizen nchini Kenya, na vile vile mtandao wetu wa voaswahili.com. Karibuni.
Katika matangazo yetu ya leo, heka heka za uchaguzi wa Marekani zinaendelea. Hapo jana Donald Trump alitangazwa mshindi wa uchaguzi wa Iowa. Wachambuzi wanasema matokeo haya yalitarajiwa.
Makweli matokeo haya yalikuwa yanatarajiwa vile. Manake ukiangalia majimbo ya kati mengi ya kati ya hayo yanapendelea sana upande wake bwana Trump.
Na katika taarifa nyingine, wanajeshi wa SADC wameanza kuwasili mjini Goma kuhakikisha usalama. Ujumbe wao ni nini?
Sisi tuna jukumu limekuja hapa kuhakikisha kwamba DRC inakuwa iko salama. Kama kutakuwa na negative forces ambazo zinapinga serikali, basi tutaungana na majeshi ya serikali.
Hizo ni baadhi tu ya habari ambazo tumekuandalia katika matangazo yetu ya leo. Lakini kwanza kabisa tunaanza na habari za dunia, zinasomwa na Sunday Shomari.
Rais wa zamani wa Marekani Donald Trump alishinda uchaguzi wa awali wa chama chake katika jimbo la Iowa Jumatatu usiku na kunyakua ushindi wa kwanza baada ya kinyang'anyiro cha kwanza cha uteuzi wa jimbo kwa jimbo, ambako chama cha Republican kitatumia kumchagua mgombea wake wa kukabiliana na Rais Joe Biden katika uchaguzi mkuu wa Novemba. Trump alipata zaidi ya nusu ya kura, takriban 51%, huku governor wa Florida Ron DeSantis akishika nafasi ya pili akiwa na 21%, na governor wa zamani wa South Carolina Nikki Haley akipita nyuma kwa karibu akipata 19%. Hili limekuwa tukio la kuvutia, Trump aliwaambia wafuasi wake katika hotuba ya ushindi huko Des Moines, Iowa. Na walisema, ikiwa utashinda kwa 12%, huo ni ushindi mkubwa. Hiyo itakuwa ngumu sana kufanikisha. Nadhani tumeongeza zaidi ya mara mbili ya hivyo. Idadi ambayo wagombea watakuwa wakitazama katika mchakato mzima huu wa uteuzi ni idadi ya wajumbe wanaokusanya, huku kura katika kila jimbo zikiamua ni wajumbe wangapi wamekusanya kwa kila mgombea katika harakati zake za kupata kura 1215 anazohitaji ili kupata ushindi. Jeshi la wanamaji la Marekani limekamata vipuri na silaha nyingine zilizotengenezwa Iran kutoka kwenye meli moja iliyokuwa inaelekea Yemen kwa waasi wa Kihudhi kwenye uvamizi uliofanyika wiki iliyopita, huku makomando wake wawili wameripotiwa kupotea. Hiyo ni kwa mujibu wa taarifa ya jeshi la Marekani leo Jumanne. Uvamizi huo unabainisha ukamataji wa karibu uliofanywa na jeshi la majini la Marekani na washirika wake kwa shehena ya silaha ambazo zilikuwa zinaelekea kwa waasi ambao wameanzisha mfululizo wa mashambulizi na sasa kutishia usalama wa biashara ulimwenguni katika bahari ya Sham na guba ya Aden kutokana na vita vya Israel dhidi ya Hamas huko ukanda wa Gaza. Wakati huo huo, meli mpya ilishambuliwa na waasi wa Kihudhi katika bahari ya Sham na kupata uharibifu kiasi, ingawaje hakuna aliyejeruhiwa kwa mujibu wa maafisa. Umoja wa Ulaya ulimwongeza kiongozi wa Hamas Gaza Yahya Sinwar kwenye orodha yake ya vikwazo vya kigaidi kutokana na mashambulizi ya Oktoba 7 dhidi ya Israel. Hata hivyo, ina maana kwamba mtuhumiwa mpangaji wa mashambulizi hayo yuko katika kuzuiwa kwa mali zake katika jumuiya hiyo ya nchi 27 na kuwapiga marufuku raia wa Umoja wa Ulaya kufanya miamala naye. Vuguvugu la harakati za Palestina Hamas tayari limeorodheshwa kama shirika la kigaidi na Umoja wa Ulaya. Mashambulizi ya Oktoba 7, mabaya zaidi katika historia ya Israel, ambayo yalisababisha vifo vya takriban watu 1140, wengi wao wakiwa raia, kulingana na hesabu ya AFP na takwimu za Israel. Wanamgambo pia walirudisha mateka wapatao 250 hadi Gaza. 132 kati yao, Israel nasema, bado wako katika ardhi ya Palestina, wakiwamo takriban 25 wanaoaminika kuuawa. Waziri wa mambo ya nje wa Israel, Katz, amepokea vyema hatua hiyo katika taarifa yake. Na Sudan imesimamisha ushiriki wake katika juhudi za upatanishi za IGAD, kundi la mataifa ya Afrika Mashariki ambao limeazimia kuanzisha mazungumzo baina ya jeshi na vikosi vya akiba ambao vimekuwa vikipigana kwa miezi kadhaa, inasema Wizara ya Mambo ya Nje leo hii. Idi Ligongo anaisoma ripoti kamili.
IGAD ilijitolea kuwa mpatanishi wa viongozi wa jeshi la Sudan na vikosi vya akiba RSF, ikijumuisha kuwa mwenyeji wa mkutano ambao viongozi wote wawili walikubali kushiriki. Wizara ya Mambo ya Nje imeeleza katika taarifa kwamba imejitoa kushughulika na IGAD baada ya jumuiya hiyo ya kikanda kuiongeza Sudan katika ajenda ya mkutano utakaofanyika Januari 18 mjini Kampala, Uganda, na kumwalika kiongozi wa vikosi vya dharura RSF Hamdan Dagalo, anayefahamika kama Hamedti, kushiriki. Kiongozi huyo hivi karibuni amejitokeza baada ya kuwa mafichoni kwa miezi kadhaa, akitembelea mataifa kadhaa ya Kiafrika na kukutana na wanasiasa wa ngazi ya juu wanaounga mkono demokrasia. Vita vya Sudan vilizuka katikati ya mwezi Aprili kutokana na mpango wa kipindi cha mpito cha kisiasa kutoka kwa utawala wa kijeshi. Vimesababisha mgogoro mkubwa wa kibinadamu, kuharibu mji mkuu wa Khartoum na kuzusha ghasia za kikabila zinazosababisha mauaji huko Darfur.
Naendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Benin imepokea dozi zake za kwanza za chanjo ya malaria, chanzo kikuu cha vifo vya watoto wachanga nchini humo, na itaanza kuzitoa hivi karibuni, maafisa walisema Jumatatu jioni. Malaria bado ni janga na inawakilisha chanzo kikuu cha vifo miongoni mwa watoto walio chini umri wa miaka 5 nchini Benin. Waziri wa afya Benjamin Hunk Patin kumradhi, aliwaambia waandishi wa habari katika uwanja wa ndege wa Cotonou, ambako serikali ilipokea rasmi dozi 215,900 za chanjo ya RTSS. Chanjo za kwanza zitaanza kutolewa ndani ya miezi michache, alisema. Nchini Benin, 40% ya wagonjwa wako nje ya hospitali na 25% ya wanaolazwa hospitali wanahusishwa na ugonjwa malaria, kulingana na waziri huyo. Korea Kaskazini inaachana sera yake ya kutaka kuungana tena na Korea Kusini. Kiongozi wa Korea Kaskazini Kim Jong Un alitaka katiba irekebishwe ili kusema kwamba Kusini ni adui mkuu wa nchi, wakati wa hotuba Jumatatu mbele ya bunge la nchi hiyo, kulingana na shirika la habari la serikali ya Korea. Kim alisema katiba inapaswa pia kujumuisha mipango ya kuikalia na kuichukua tena Kusini ikiwa vita vingine vitazuka kati ya mahasimu hao wawili. Alisema Korea Kaskazini haina nia kuanzisha vita, lakini pia haina nia ya kuvikwepa. Bunge lilitangaza hii leo Jumanne kwamba lilikuwa likifuta mashirika mawili ya serikali yanayohusika na mipango ya kuunganisha na kushirikiana na kiuchumi, pamoja na shirika lililoendeleza ziara za Korea Kusini kwenye eneo la mapumziko la mlima Kumgang kaskazini. Na Mauritius hii leo Jumanne iliondoa onyo la juu zaidi la kimbunga, wakati kitathmini uharibifu uliosababishwa na dhoruba ya Belal katika kisiwa hicho cha bahari ya Hindi. Mtu mmoja amefariki dunia kutokana na dhoruba ya Belal katika kisiwa na kuacha maelfu bila umeme na kusababisha fujo za trafiki, huku magari mengi yakizama kwenye mafuriko au kurundikana mitaani. Idara ya hali ya hewa ya Mauritius, MMS, ilisema katika taarifa ya usalama sasa inatumika wakati Belal ikihama kutoka Mauritius saa 3 baada ya kutangaza kuwa inaongeza tahadhari yake hadi kiwango cha 4, ambacho ni cha juu zaidi. Serikali siku ya Jumatatu ilikuwa imeamuru wakazi kubakia ndani, lakini kizuizini kilipunguzwa kizuizi hicho Jumanne, na MMS badala yake ilisema katika taarifa ya asubuhi kwamba umma ulishauriwa kwa kiasi kikubwa kudumisha tahadhari na kukaa katika maeneo salama.
Unaendelea kusikiliza matangazo haya ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika kutoka Washington DC, na mara baada ya kusikiliza habari za dunia zilizosomwa na Sunday Shomari, moja kwa moja tunaelekea katika ripoti zetu. Rais wa zamani wa Marekani Donald Trump ameshinda kwa kishindo uchaguzi wa awali katika jimbo la Iowa katika mchakato wa kumtafuta mgombea atakayekiwakilisha chama cha Republican kwenye uchaguzi wa rais wa Novemba. Gavana wa Florida Ron DeSantis amepata nafasi ya pili kwa 21%, huku gavana wa zamani wa South Carolina Nikki Haley amechukua nafasi ya tatu kwa 19%. Mwenzangu Patrick Ndwimana amezungumza na Profesa Timothy Sadera, mchambuzi wa siasa za Marekani, na kutaka kujua tathmini yake kuhusu ushindi huo wa Trump.
Kweli matokeo haya yalikuwa yanatarajiwa vile, manake ukiangalia majimbo ya kati mengi ya kati ya hayo yanapendelea sana upande wake bwana Trump. Kwa hivyo haya si kutarajia bwana DeSantis ya kwamba atamshinda Trump katika hasa majimbo haya ya kati. Manake pale wa Republican wengi wangali wanaamini ya kwamba bwana Trump ndiye aliyekuwa rais na ndiye rais atakayechaguliwa. Kwa hivyo sioni ya kwamba kama wanaweza kumtoa. Na pia jambo jingine ambalo Republican walikosa ni kwamba hakuna mtu mwingine aliyesimama kikudhibiti au upinzani wake bwana Trump. Kwa hivyo bado ana nafasi ya kuendelea kuongoza.
Kuna mjadala kuhusu DeSantis, sababu aliwekeza zaidi, alifanya kampeni zaidi, alipiga kampeni kubwa sana huko Iowa, lakini inaonekana nafasi aliyopata sio mbali sana na Nikki Haley. Huyu DeSantis vipi upande wa chama cha Republican, sababu alikuwa anasema pengine anaanza kufanya vizuri zaidi, unaona ni kwa sababu gani?
Kwa sasa hivi pengine hatuwezi kumwambia kwamba ni kule kukosa ama pengine kukosa kukubalika, lakini naona kwa maoni yangu ni kwamba pengine kama itawezekana watu wengi waweze kumkumbatia ama kukumbatia maadili yake. Manake wengi wanaamini bwana Trump anapojitumia ni kwamba anatumia sifa zake, umaarufu wake kumpinga adui yake kwa ama mpinzani wake. Kwa hivyo naamini ya kwamba DeSantis atahitaji pengine kuwa na mikakati zaidi, haswa vijana wadogo wajitokeze ili kuweza kumsupporti. Jambo hilo litaweza kumpatia upinzani mkubwa bwana Trump.
Kinyanganyiro cha kufuata itakuwa ni huko New Hampshire. Sijui huko kutakuwa na tofauti kidogo ikilinganishwa na uchaguzi wa Iowa?
Maoni yangu ni kwamba sio ni tofauti. Manake majimbo yale ya Iowa, majimbo ya juu haswa sana sana, utakuta ya kwamba walio pale ndio wanajiita wenyeji. Kwa hivyo wengi wao watakuwa ni kwamba hawataki kusikia jambo lolote. Kwa mfano bwana DeSantis anashtumiwa kwamba pengine alisapoti wahamiaji, na pengine kule Florida kulikuwa na miswada kadhaa ambayo sasa hivi alikuwa anajaribu kuibadilisha. Kwa hivyo jambo lile ni kama linamrudia bwana DeSantis.
Lakini wachambuzi walikuwa wanasema pengine huko New Hampshire Nikki Haley anaweza kufanya vizuri, sababu New Hampshire kuna wale wapiga kura ambao ni huru kuliko wale maconservative zaidi, ambao wanaweza pengine kumpigia kura Nikki Haley badala ya Trump.
Ni kweli Nikki Haley nilitarajia kwamba atafanya vizuri sana kwenye maeneo ya hali ya New Hampshire, kwa sababu wengi kweli wanampenda, na wengine hao nilikuwa nikisoma na kuangalia walikuwa nasema ya kwamba wao ndio wanamuona kwamba anastahili, lakini kwa hivi sasa wangependa kuwa na mabadiliko.
Ni Timothy Sadera akizungumza na Sauti ya Amerika kutoka Virginia hapa Marekani. Tukisonga mbele na ripoti zetu, wafuatiliaji wa masuala yanayofungamana na usalama katika pembe ya Afrika wanaeleza kuwa mkutano wa Jumatatu jijini Nairobi kati ya rais wa Kenya William Ruto na William J. Burns, ambaye ni mkurugenzi mkuu wa shirika la ujasusi la Marekani CIA, ni jitihada za serikali ya Marekani kujaribu kutafuta suluhu ya mizozo mingi inayoikabili eneo hilo. Mwandishi wetu wa Nairobi Kennedy Wandera na ripoti kamili.
Mazungumzo hayo ya ngazi ya juu na ya faraga yalihudhuriwa na balozi wa Marekani nchini Kenya Meg Whitman na mkurugenzi mkuu wa huduma ya kitaifa ya ujasusi Nurdin Haji, wakati ambapo upembe wa Afrika na nchi zinazopatikana katika kanda ya maziwa makuu zimejikuta katika migogoro mipya na ya muda mrefu na kutisha usalama na vile vile kutia hatarini uhusiano wa kidiplomasia baina ya nchi hizo. Maelezo ya kina ya mkutano huo wa faraga kati ya Ruto na Burns hayakufahamika mara moja, lakini Daktari Edgar Githua, mtaalamu na mtafiti wa usalama kutoka chuo kikuu cha Strathmore nchini Kenya, anaeleza ni jitihada pana za serikali ya Marekani kujaribu kuleta kwenye meza ya mazungumzo pande zinazofarakana.
Taifa la Amerika linaangalia Kenya kama taifa kubwa ambao bara la Afrika, hasa upande wa Afrika Mashariki, ni taifa ambalo limebeba rasilimali mingi sana ya taifa la Amerika. Ni taifa ambalo hutumika kama mlango kuingia upande wa Afrika Mashariki na upande hadi katikati ya Kongo. Kwa hivyo hatari yoyote ambayo inaweza onekana upande wa usalama ni kitu ambacho lazima kitahofisha taifa kama Amerika, na haswa wakati huu ambao ugaidi umezidi kuendelea na kuna hivi vita vingi kati ya mataifa ambayo yuko upande wa Afrika Mashariki.
Nchini Sudan, tangu mapigano yalipozuka kati ya jeshi la nchi hiyo linaloongozwa na Luteni Abdel Fattah al-Burhan na vikosi vya msaada wa dharura vya wanajeshi nchini humo chini ya uongozi wa Luteni Mohamed Hamdan Dagalo, imejikuta katika mgogoro mkubwa na kuzua hofu kwa nchi hiyo huende ikatumbukia kwenye vita vya wenyewe kwa wenyewe. George Msamali, mfuatiliaji wa usalama wa ukanda huo, anaeleza kuwa ziara ya Burns jijini Nairobi inatokana na mgogoro unaofukuta kati ya Hamas na Israel.
Ziara hii inahusika pakubwa na mzozo ambao unaendelea kule magharibi ya kati baina ya Waisraeli na Wapalestina. Manake athari zake hasa kwa mataifa ya Afrika ambayo yana uhusiano mzuri na mataifa ya magharibi kama vile Marekani na halikadhalika Uingereza husikika katika mataifa kama vile Kenya.
Ethiopia na Somalia zimejikuta katika mzozo kutokana kutangazwa kwa mkataba wa maelewano na ushirikiano wa kijeshi kati ya Ethiopia na Somaliland inayoipa Ethiopia fursa ya kuingia katika bahari ya Shamu, kitendo Somalia imekitaja kuwa ni uchokozi wa hali ya juu na uingiliaji wa mambo yake ya ndani. Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na Rwanda kwa muda mrefu zimekuwa zikizozana, wakati jeshi la FRDC la Kongo limekuwa likipambana na makundi yenye silaha kali kama vile waasi wa M23 mashariki mwa nchi hiyo. DRC imeilaumu Rwanda kuendelea kufadhili M23. Rwanda mara kwa mara imekanusha madai hayo. Na mzozo wa hivi karibuni unahusisha Burundi na Rwanda, ambapo Burundi inasema kundi la waasi la Red Tabara lilifanya shambulizi Desemba 22 mwaka uliopita karibu na mpaka wake na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na kuua watu 20 wakiwemo wanawake na watoto. Burundi imesema imelazimika kufunga mpaka wake na Rwanda na kulituhumu taifa hilo jirani kuunga mkono waasi hao. Burundi inasema Rwanda ni jirani mbaya. Kennedy Wandera, Sauti ya Amerika, Nairobi.
Na sasa tunaelekea Goma, Kivu Kaskazini, ambapo tunaarifiwa kwamba wanajeshi kutoka mataifa ya Jumuiya ya Uchumi Kusini mwa Afrika SADC yameanza kuwasili Goma, ambako wanaambatana na jeshi la Congo FARDC kupambana na makundi ya waasi likiwemo lile la M23. Au Seremalivika na ripoti kamili.
Wakiwa na silaha nzito nzito na vifaa vya kisasa vya kijeshi, wanajeshi wa Afrika Kusini, Malawi pamoja na Tanzania wamekuwa wa kwanza miongoni mwa wengine kutoka kikosi cha SADC kuwasili katika mji wa Goma kuungana na jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo FARDC. Generali Julius Gambos ni kamanda makamu wa SADC kutoka Tanzania.
Sisi tuna jukumu limekuja hapa kuhakikisha kwamba DRC inakuwa iko salama. Kama kutakuwa na negative forces ambazo zinapinga serikali, basi tutaungana na majeshi ya serikali kuhakikisha kwamba tunayatoa. Vikosi vimeshaanza kuwasili mpaka sasa hivi viko uwanjani. na uhakika kabisa Kongo itakuwa salama.
Jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo likipongeza hatua ya SADC kuja kusaidia Kongo kupambana na makundi ya waasi mbalimbali ikiwemo lile la M23 ambalo ni tishio kubwa kwa serikali. Luteni Jenerali Fale Sikabwe ni mkuu wa wanajeshi wa ardhini wa Kongo na kamanda wa operation za kijeshi Kivu Kaskazini na Kivu Kusini.
Raia wanapasha jua kama SADC ina tofauti kubwa na EAC. Kuna tofauti kubwa. EAC ilikuja, inekaa, SADC inakuja kwa mapambano. Na baada ya hiyo mapambano inasema kugomboa inchi yenye ilivamiwa na adui. Wakati tunakomboa inchi yenye ilivamiwa na adui na usaidizi wa SADC, ndio sasa raia yenye tunaitwa wadeplase wakimbizi watarudia kumakambi za kwao.
Mashirika ya kiraia ikiunga mkono juhudi hizo. Plasidi Nzilamba ni mratibu wa mashirika ya kiraia Kivu Kaskazini.
Kile ambacho East African Community ilifanya ilikuwa kuenda kuchangia uongozi pamoja na waasi. Hatutaki tuone majeshi ya SADC iende ifanye mpangilio wa operesheni ambao utaambatana na maadui. Ni wafanye mpangilio ambao utaenda kufukuza adui eneo kwa eneo na kuwarudisha na kuweka katika kempi moja na kuwarudisha kila moja kwao. Ni hiyo ambayo tunahitaji.
Wakimbizi wanaopatikana katika kambi wakihitaji amani.
Itusaidie, ituletee amani. Bila amani hata unatuletea manguo, hata unatuletea mavazi, unatuletea chakula. Bila amani hatutabikula na amani. Ona hivi vyote wanatuletea, tushabiuzisha, amani hakuna. Hatuna lorema, hatuna nini, tuko tu hivi hivi tu.
Hii vita kabisa, tunaomba guvernema itusaidie, turudie na kwetu juu batoto wanakufia hapa mungambi ya Bweremana juu ya magonjwa ya korera. Tunaomba mutusaidie vrema vita hii.
Wakati tukienda hewani, kambi moja ya waasi wa M23 ya muji wa Kichanga wilayani Masisi imeshambuliwa kwa bomu bado na kusababisha hofu miongoni mwa wananchi wa Kichanga wilayani Masisi Kivu Kaskazini. Jeshi la SADC likijipanga kwa tukio lolote. Hussein Malivika, Sauti ya Amerika, Goma.
Leo katika dunia ya wanawake tunazungumzia wanawake wanaofanya kazi katika nchi za Kiarabu. Wanawahimiza wenzao kuendelea kupambania fursa za kujikwamua kiuchumi katika maeneo mbalimbali ya dunia licha uwepo wa changamoto zinazowakabili, na kuimarisha hali ya kujiamini wakati ambapo jamii zikishuhudia mabadiliko makubwa yanayojitokeza katika maisha ya kila siku. Mwandishi wetu wa Cairo, Shafi Mbinda, ametuandalia makala ifuatayo.
Wakati ambapo wanaharakati wa haki za wanawake wakionyesha kutetea na kulinda thamani ya mwanamke, bado inaashiriwa kuwa harakati hizi huenda zisilete matunda iwapo mwanamke mwenyewe atakuwa ameshindwa kujitathmini. Umaarufu, elimu na urembo ni vitu vinavyomfanya ajikubali, lakini pia si nyenzo pekee zinazotosha kumjengea hali ya kujiamini bila kujishughulisha na kazi za kujiingizia kipato. Kwenye makala hii ya Jukwaa la Wanawake, nikizungumza na Amina Ibrahim, mmoja wa wanawake wanaofanya kazi katika nchi za Kiarabu, anatupatia fikra namna ambavyo mwanamke aliyesimama imara na kujiamini kutokana na kujishughulisha kwake anavyoweza kubadili mitazamo ya wengine.
Unajua, unapofanya kitu watu wanakuangalia. Kwa hiyo lawama haziwezi kukosekana, lakini pia lawama hizi unaweza ukazizima au ukaziondoa kabisa kutokana na ile hatua utakayopiga. Kwa sababu mwanzo kweli hata unapoanza kitu chochote wapo watakaokuvunja moyo. Kwa hiyo wewe kutokana na vile ambavyo utajiweka katika kufanya kwako kazi, hatua utakayopiga, hata wale waliokuwa wanasema kwamba labda wewe kufanya kazi ni kujidhalilisha, kufanya hivi, jinsi utakavyopiga hatua, hata wao wenyewe utawapa hamasa, unawapa mwamko kwamba sivyo wanavyofikiria, mwanamke unaweza kufanya kazi.
Mwanzoni haikuwa rahisi kwa Amina kufanya kazi mbali na nchi yake. Alilazimika kukabiliana na changamoto za mazingira ya kigeni na kuzichukulia kuwa ni sehemu ya uthubutu wake na kusimama imara.
Unapofika kwenye hii nchi au nchi yoyote, lazima mtu upate changamoto, kwa sababu mathalani tuchukulie nchi za Kiarabu, sisi kule nyumbani kwetu Tanzania tulishazoea kumsalimia mtu mambo, ukimsalimia habari gani anakujibu, lakini unapokuja kwenye nchi nyingine wanaongea lugha nyingine, na ukiangalia hata rangi ni tofauti na wewe. Lakini sasa kwa sababu umeshaingia kwenye hii nchi na tayari umeshatoka nyumbani, ukiangalia nyuma ulichokiacha unakijua, unajijengea pia ule yani uimara zaidi. Kwa hiyo changamoto ndio hizo, kwamba unaweza ukaja kazini, unajua sehemu ambayo sio kwenye nchi yako, mauzi ni ya kawaida, wakati mwingine unaweza ukapanda gari hata pesa zao huzijui. Umeona, hata ile kuongea ukapotea sehemu ukataka kuuliza kwamba hapa nilipo ni wapi. Kwa hiyo changamoto zipo, lakini kwa sababu kwanza ukimtanguliza Mungu mbele, halafu sasa ukijua kwamba kilichonileta ni kitu gani, na ukiangalia kikubwa ulikotoka na familia uliyoiacha, kwa kweli unajiamini na unafanikiwa. Kwa hiyo hii najiongelea mimi mwenyewe nafsi yangu kwamba hii imenipa nguvu ya ziada.
Lakini licha ya kumudu mazingira yenye changamoto kama hizo na kuendelea na shughuli za kujitafutia kipato ugenini, bado Amina anasema changamoto nyingine kwao ni upweke pale wanapozikumbuka familia zao katika nchi walizotoka.
Tunamisi sana familia, tunamisi sana watoto wetu, tunamisi sana wapendwa wetu, lakini tunajua kabisa kwamba ni afadhali tuumie sasa hivi ili kipindi hicho nguvu zikiisha tuje tukae sehemu nzuri na watoto wetu. Na hata kama watoto wetu wataumia kukaa mbali na sisi wazazi wao, lakini baadaye watakuja kuona faida na matunda ambayo tumeyatafuta. Wakati huo tayari tumesha tafuta tulichokitafuta, tunaamua kurudi zetu nyumbani. Kwa hiyo wanawake, tujiamini, tusiogope kutoka kwenda sehemu yoyote, ili mradi tu iwe salama na kutafuta sehemu ambayo, yani kazi ambayo ni ya halali.
Kumekuwepo na mitazamo mingi tofauti inayokosoa harakati za kumwezesha mwanamke katika sekta mbalimbali, na kuashiria kuwa hadhi ya mwanamke hupungua pindi anapojiingiza katika soko la ajira, ikidaiwa kuwa mambo kama hayo hupelekea kuchelewesha mipango ya ndoa na masuala ya uzazi katika jamii. Katika hili nikizungumza na Amina, kwa upande wake anaamini kwamba mwanamke mchapakazi ana nafasi kubwa ya kupata mwenza wa kufunga naye ndoa kufuatia mabadiliko ya kimaisha tulionayo hivi sasa.
Na sasa hivi wanaume kwa kweli hawaangalia hata ule usomi wa mtu, wanaangalia ana nini au yuko vipi katika fikra zake. Ile itanifanya na itamvutia mwanaume yoyote kunioa, kwa sababu anajua kwamba mimi nikienda kutafuta nguvu yangu na nguvu ya huyu mwenzangu ambaye anajishughulisha, nikiziweka pamoja zinakuwa kidogo tunapiga hatua, kwa sababu maisha sasa hivi yamebadilika. Hata huyo msomi tuseme au wakubwa serikalini, asilimia kubwa unakuta hata wake zao pia ni wafanyakazi, na wale ni watu ambao wana pesa. Kwa hiyo unakuta kwamba hata kufanya kazi nako pia ni kujiamini, na kuna leo na kesho pia.
Nam, hadi hapa nikihitimisha makala ya Jukwaa la Wanawake kutoka Cairo, Shafi Mbinda, Sauti Amerika.
Asante sana Shafi Mbinda kwa kutuletea hayo yote, na hivi sasa tunamwalika tena Sande Shomari kwa ajili ya muktasari wa habari.
Rais wa zamani wa Marekani Donald Trump alishinda uchaguzi wa awali wa chama chake huko katika jimbo la Iowa Jumatatu usiku, na kunyakua ushindi wa kwanza baada ya kinyang'anyiro cha kwanza cha uteuzi wa jimbo kwa jimbo ambacho chama cha Republican kitatumia kumchagua mgombea wake kukabiliana na Rais Joe Biden katika uchaguzi mkuu wa mwezi Novemba. Jeshi la wanamaji wa Marekani limekamata vipuri na silaha nyingine zilizotengenezwa na Iran kutoka kwenye meli moja iliyokuwa inaelekea Yemen kwa waasi wa Kihudhi katika uvamizi uliofanyika wiki iliyopita, huku makomando wake wawili wameripotiwa kupotea. Umoja wa Ulaya ulimweka kiongozi wa Hamasi Gaza Yahya Sinwar kwenye orodha yake ya vikwazo vya kigaidi kutokana na mashambulizi ya Oktoba 7 dhidi ya Israel. Hatua hiyo ina maana kwamba mtuhumiwa mpangaji wa mashambulizi hayo yupo katika kuzuiwa kwa mali zake katika jumuiya hiyo yenye nchi 27 na kuwapiga marufuku raia wa Umoja wa Ulaya kufanya naye miamala. Benin imepokea dozi zake za kwanza za chanjo ya malaria, chanzo kikuu cha vifo vya watoto wachanga nchini humo.
Na hapo ndo tunakamilisha matangazo yetu ya leo kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo haya, mimi jina langu ni Idi Ligongo, mwelekezi wetu ni Fiona Wamai, mwenzangu hapa studio alikuwa ni Sande Shomari, msimamizi wa matangazo Khadija Riami kutoka Washington. Shukran kwa kuwa nasi.